Gepleyer Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum aziz dinleyiciler. Şuun 2019-njy ýylyň 16-njy oktýabry hepdeniň çarşamba güni. Şuňky programamyzda ýurdun dürlükünjöklerinde tar getirmäniň ýaýbanlan ýandygy barada maglumatlar gowuşýar. Balkanyň käbir etraplarynda çilimiň bahasy gymmatlaýar we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyryaryn. Amerika Ankara'nın Siriya'nın demirazık gün doğru tevitlerine eydiyen harbi hücumu bilen iltesikli Türkiye'nin korunmak ministerine ve yeni iki resmisinin karşı sanksiyalar girizdi. Amerika'nın sanksiyalarına korunmak ministeri Hulusi Akar, İçerişler ministeri Süleyman Soylu ve Enerji ministeri Fatih Dönmez düştüler. Onların Birleşen Statlar'daki emlakları dondurulur ve Amerika ya Amerika bilen iltesikli transakciyaları qadağan ediler. Bu ağırlıkta Amerika'nın vice-prezidenti Mike Pence Prezident Donald Trump'ın Türk Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan bilen geçiren telefon söhbetdeşliginiň dowamında Siriýadaky ukatyşlyklaryndan badawa togtutmalydygyny aýdandygyny ma'lum etdi. Türk güýçleriniň Siriýanyň demirazyk gün dogry tebitlerine hüjüme geçmegi netijesinde paragat ýylatyň arasyndan 160 000 töwereki adam öýlerini terk etmäge mejbur galdy. Pence Trump'ın Erdoğan bilen telefonda bir gurulşandygyny, şeýlede özüniň krizisi araçylyk etmek üçin goloýda tebiti tapar etjekdigini aýtdy. Ukrainanyň daşary işleri ministri Vadim Pristayko Brüsselde Ýewropanyň kanun çykarjylarynyň öňünde eden çykysynda Kiýewiň Ukrainanyň gün dogrundaky konflikti bitirmek isleýändigini, emma munyň özüne hiç kile ýetgini çekmejekdigini bellidi. Ukraina häzir bütün bir döwlet, ol şeýle bolarym. Biz Ukrainanyň mejburi ýagdaýda federalizasiýa edilmegi barada gurrun etmeýäris diýip Pristayko 14-nji oktýabrda Ýewropa parlamentiniň daşaryat ýaşlary boýunça komitetinde çykyş etdi.
We are not changing our constitution the way Russian wanted.
Biz öz konstitusiýamyzy Russiýanyň isleginiň görä üýtgetmeris diýip ol sözüne gowşdy. Pristayko ýurdun gün dogrundaky Russiýa tarapyndan goldanylan separatistleriň gözükçiligi edýän Donetsk ve Lugansk regionlarında Kiev'in decentralizasiya prosesinin çaklarında belli bir derecede öz ihtiyarlığını özlerinin kefitlemegine kepil geçip bilecektiğini aytdı. Ol munun Ukrayna'da 10-tü tem alınıp barlayandığını belledi. Mundanın Pristayko egerde Kiev ve separatistler o katıslıkları besetmek lalasığını saklap bilseler, onda Ukrayna'nın gündoğrunda paraqçılığı ornıştırmak boyunca samitin noyabrın ortalarında Parijde geçirilip bilinecektiğini aytdı. Ukrainanyň gündogry tebitlerinde 2014-nji ýylyň aprelinde başlanan konflikte 13 mingi goly adam helak boldy. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Saud Arabistanyň paýtagty we täze giýdirilen şahzadasy bilen Riýadda gepleşikleri geçirdi. Putin bilen şah Salman iki ýurdun arasyndaky milliardlarça dollarlyk sermaýe şertnamalaryny baglaşdylar. Bu awia älem, medeniýet, saglyk we ösen technologiýalar ýaly puduklary öz içine alýar. Putin Russiýanyň Saud Arabistany bilen dostlukly özara bäkwitlik gatnaşyklaryň üstürilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini aýtdy. Täze giýdirilen şahzada Muhammed bin Salman bilen gepleşikleriň dowamında Putin Saud Arabistanyň jemgyýetçilik fondunyň Russiýadaky bilelikdäki sermaýe proýektlerine 10 milliard dollar möçberinde pul seristelerini göýberendigini belledi. 83 ýaşly Riýadkyň Moskwa bilen howpsuzlygy, durnuklulygy we paragatçylygy, terrorizme garşy göreşi we ykdysady ösüşi üçin etjek ähli uğurlar boýunça işleşmäge meýillidigini aýtdy. Täjikistanda 58 ýaşly mugallim 12 ýaşly gyzy gowçadyn taýdan zorluk görkezmek aýplamasy esasında 17 ýarym ýyl türme tutuklygyna hökm edildi. Mugallimin garandaşlary bu aýplamany reddedip, onuň okuwçyny diňe öpendigini aýdýarlar. Baş prokuraturanyň resmiýetleriniň Azatlyk radiosyna 14-nji oktýabrda beren maglumatyna görä, Mirzohon Aliýewiň hukmy 3-nji oktýabrda çykarylypdyr. Resmiýetler wakanyň günortadaky Norak şäherinde ýüze çykandygyny, emma pidanyň şahsyýetiniň gizlin saklamy üçin sud diňlensiginiň goňşy Yovon etrabynda geçirilendigini aýtdylar. Resmiýetler başga goşmaça maglumat bermediler. Aliýewiň çağlary Azatlyk radiosy bilen söhbetdeşlikde kakalarynyň bigunädigini aýtdylar. Olaryň sözlerine görä aprel aýynda Mirzohon Aliýew küst boýunça bähleşige gatnaşyp, onuň dowamında ýeňiş gazanan gyzy öpüpdir. Mundan soň hem jenaýat işi gozgalypdyr.